Şevata erdu zeviyen gündeyn Amedu Mirdini bu sedema malveran yekmasın. Hejmara mirovin ku bi şevata mirin gihişt bazdayan, ku bu gişti 7-8 kes birindar bibun. Di şevata erdu zeviyan de zirarek emazın di debra gündiyan de şi çebu. Vezarete karin abxue raga handili gündeyn Amedi 8100 donum, li Mirdini ji 7000 donum, di bandora şevata demane. Li servan zeviyan, li Amedi 1405 donum, Li Mêrdînê jî 4000 donim, genim, ce û nîsk çandî bûne û li hêviya çinandinê bûne. Her wisa 505 pez digel di şivanan şewitîn. Daxuyaniyên fermî şewitanna prêza weka sedema pêketina agir nîşanda bûn. Lê ji roja yekê heta îro gundiyên deverê îdia dikin ku agir ji têrên ceryanê û ji elektrîkê pêketiye. Gelek gundî gotin bi çavê xwe dîtine ku ji ber bahozê têrên ceryanê li hev ketine û agir ji wir bi pûş û giya ketiye. Bi hêza bayê kurjî di nav demek pir kurt de devereke berfireh daye berxwe. Kompaniya Dîcreyê ya elektrîkê ku bi kurtasî jê radibêjin dedaş, kar û barê saskirina dîrek û ragihandina ceryanê dike û dijî van îdiayan derdikeve. Dedaşî got, sedame şewatê şewitandina prêzaye. Hêjayê gotine ku saziya elektrîkê a dewletê tek di sala 1994 de hat efirotin û ji wê salê vir de kompaniyên taybet kar û xizmet û belevkirina elektrîkê dikin. Li bajarê Kurdan, kompaniya ku van xizmetan dike, Dîcle Elektrîk, bi kurtasî dedaşe. Serdozgeriya Amedê jî di lêkolîna pêşîn de elektrîkê weka sedema pêketina agir dest nîşan kiriye. Lê dozgerî dixwaze raporê berfirehtir bike. Odeya endezyarên elektrîkê ên Amedê digel pisporan li devera şewatê lêkolîneka berfireh kirin û tespîtên xwe bi raporek ji raya giştîra jî eşkere kirin. Ev rapor balê dide ser kêm û qisurên saziya elektrîkê. Rapora endezyaran da hate destnîşan kirin ji ber ku gelek kêmasî û saskirinên xelet di dîrekên elektrîkê de hene, îhtimalek pir mezne ku agir ji ceryanê derketibe. Serokê Odeya Endezyarên Elektrîkê yê Amedê Ufuk Bulut daxuya kirin salên borî li heman deverê ji ber kêmasiya xizmetên saziya elektrîkê dîsa agir bi zeviyan ketiye û di encama doza ku gundiyan li dedaşê vekiriye dadgeh saziya elektrîkê bi qisûr dîtiye. Li gorî yasayan saziya elektrîkê ji parastina mal û canê xelkên deverê jî berpirse. Ajansa Mezopotamyayê li ser vê şewatê di hezirana 2023 de nûçeyekî çêkiriye û li gorî wê nûçeyê di hemîn dadgeha asliyê ya Amedê sedî 7 dedaşê bi qisûr dîtiye. Ufuk Kaya, hevserokê endezyarên elektrîkê yê Amedê li ser lêkolîna teknîkî a devera şewatê ku bû sedema minepaze mirovan çavdariyên xwe ji bo deng Amerîkayê parve kir. Ev beşek reportaja bi Brez Ufuk Kayaray'a.
Gelo li ser mesela telin elektrike u direka ecer yani ve çe kemasiya deyit, çe tespite ve hebun alizanisti ve jembejin ku merivt kare beje ihtimal heye jicer yani agır peketi be?
İhtimal heye, yani embejin izolatörü, şikandına izolatöra ihtimal heke. Gredana tela yani تله قطبی به و گردن اونا که احتماله که احتمالا سیستمونا ایزولاتور احتماله که تل بشکتن خارج گرمی درج دبن تل وقتی درج دبن سیست دبن وقتی باجی او تل هف کبن ارخشید و آگر داوشو داری اینی همان دمه ده ایزولاتور سر دیرکا جی وقتی سیست بن او تل سیست بن disa erk şerbe agir davaje puşe bine direka avana hamu sedemin sigortaye ku eve evleye insana u tesisi kartine av sigorta tedetine bun tela beve gire da bun kare ki ne sara rast bu ne algori teknika ha bu avana hamu dibin sebep lebele emni karimbejin eve sebep eve emni karimbejin
Ejamon dizanı ku dozgeri ji lepirsineki dan despekren و لگوری پسپورین چاودر او دبیشن که به احتمال اکمازن الکتریک بیه سدما وی آگری مازن ایجا او کشف چاوا چید بنگلو جبوی کسی که نوزانن تاریخ بگن
دوزگر واتی که یکی دشینه ویدری زانست که دوی کاری ده دشینه ویدری او اینا ارکاوی هیه که هر لیکولین اپکه و بلکه و او بخوازه آگاهی بخوازه و ببینه چه بخوازه کاره لیبرینه دیبلی ها قصابه متنه ارکا متنه Emtenit karın ijdur ve dervade lebrenin imkanı yüce me betirin ve varide lebele yüce kanat kiriye ku ava xavedere şautan dinle ya puşe genimvanaya anece berevi o şandını biye şandını yüce eji natiçedini dimine evki şüpheki jara yamazın dimine elektrik اوجد اوي خد عقليه اوجد اوي خد عقليه لبل ما تني بيا بنا كي امنا سكنين از باور ما بي رابورتا بنا كي ابي كم بي ديتني و لكلنا كي بالفرح بكرني اف قيمتا تاخيانيا ما وينغي بي دركبه اولي چونكي ملوي دري همان دمده هجات شت قارتني زيده شنبن ملوي دري تماشه کرد دید لیکولین کرد و من وستاند متفجی اویوان ونی وان کشان من چو گوت به ونی ویه آج بر ویه آج نکش بر ویه پیش بی شکلی بی آوائی ما اوا داخویا نیه کرد جش بر وی ام پشت راست بم ام بیشن ام احتمالا مزن فیدامه وی لهماراتی مبه جش بوی اوا دما دادگاهی ev düz direnç bevinaki yani ambijin ye ev push beveji ye kutozgar şandiye zanisti dozgar şandiye evina ke push beveji ve ki diji ya ulvedre hani yani bu hazır şey fayda bilirin ulvedre yani
bu desni şankara le devera şevate simbilen genim u jen şevtandi hebon u ifade kirku ev nişandı da heji debir lverne hatiye çınandın jberve yeki de karambejin serdema şevtandına preze anjil ve devere he despenekriye Rapora endazyarên elektrîkê de hatiye gotin têrên ceryanê li gelek ciyan bi hev hat negirêdan. Amûra sîgortayê ku veguheza elektrîkê dike li ser gelek dîrekan tunebûye. Çend tespîtên di nav rapora endazyaran da wehaye. Li nav erd û zeviyan dîrekên jidar hatine bi kar anîn ku divê ev hemî hesin bin. Dora dîrekên elektrîkê divê çimento bêkirin. Lê li dora tu dîrekek çimento tunebû. Li dora wan puş û giya hebûn. Li ser xetên ku dîrekên elektrîkê derbas dibe, tu tevdîrek ji bo agir nehatiye girtin. Kontrol û tamîrat nehatiye kirin. Divê li ser her trafoyek motora ku navê parafûr de hebe ku ev pêşîl hatina ceryana zêde digre. Lê li ser trafoyên devera şewitî parafûr tunebû. Ufukaya ifadekir li Türkiye be ceza hiştin buye veka çan jberwe tu cari berpirsin sereke nayin ceza kirin. Hijay gotneye ku li ser iddaya ku agir ji ceryane peketiye me dexwaza reportajı ji berpirsin deda şekir li bersiva pirsi meji u dexwaza meji bi cine hate. Xecican Farkin, Deng Amerika, Ahmet.